Matius pasal 11. Tamat ngawurukan murid-murid anu 12, anjeunna tuluy angkat dirinya ngabujeng ka kota-kota tempat cicing merangehna, sejang ngawulang jeung nguarkeun Injil. Yesus jeung Yohanes juru baptis. Mangsa Yohanes keur di panjara, sakur padamelan Kristus teh kawartoskeun ka anjeunna. Tidinya anjeunna ngajurungan sababaraha urang muridna ngadareuhus ka Yesus, maksudna rek naros kieu. Naha leres anjeun anu bade rawuh teh atanapi kedah ngantos-ngantos anu sanes. Ku Yesus diwaler, geura bejakeun bae ku maraneh caritakeun ka anjeunna sakur anu geus kadengi jeung kasaksian ku maraneh. Nu lolong jadi benta, nu lumpuh bisa lempang, nu lepra jadi setra, nu torek bisa ngadenge, nu paeh dihirupan deui sarta anu malarat diwawaran Injil. Salamat sakur anu teu nanggap tatajongan ka kami. Sanggeus murid-murid Yohanes teh arindit deui, Yesus ngawitan nerangkeun ka jelema-jelema anu karumpul jadinya tina hal Yohanes. Saurna, ari maraneh arindit katagalan keusik teh rek narenjo naon? Naha rek narenjo luak leokna tangkal kasok ketebak angin? Naon sababna maraneh ngajug-jug ka eta tempat? Naha rek ngadon ngalalajoanan anu keur mararidang? Atuh anu gararinding, anu papakeanana sarta aralus mah ayana teh di karaton raja-raja. Jadi rek naon atuh maraneh teh hayang nyaraho kana rupana nabi? Tah lamun eta maksud maraneh teh memang bener kudu kadinya, malah ceuk kami Yohanes teh leuwih luhur harkatna tibata nabi. Sabab tina hal diri anjeunna geus kaserat kieu. Mangka waspada, kami geus ngutus utusan kami saheulaeun anjeun anu baris nyadiakeun pijalanan anjeun ceuk kami kamarana. Di antara jelema anu dijurukeun ku awewe mah acan manggih anu leuwih mulia harkatna ti Yohanes juru baptis, tapi di kerajaan Allah mah nu panglaip-laipna oge leuwih mulia tibatan anjeunna. Disemet sumping Yohanes juru baptis nepi ka kiwari kerajaan sawarga teh geus pada nyerbu sarta anu nyerbuna teh alih tiar supaya bisa kumawasa didinya. Sebab eta teh geus diwawarkeun ku sakabeh nabi jeung ku kitab Toret nepi ka waktuna Yohanes sumping. Jeung deui upama ku maraneh katarima anjeunna teh nya Elias teh anu geus dijanjikeun. Lamun rumasa baroga ceuli kudu diraregepkeun. Ari jelema-jelema jaman kiwari naha kudu diupamakeun kana naon? Maranehna teh ibarat barudak anu keur dariuk arulin di pasar bari tinggrowok ka papada baturna pokna. Ku urang dipangnyulingkeun sari laing mah henteu daraek ngigel. Ari urang carerik midangdam sari laing mah bangun anu teu riuk-riuk milu sedih. Ayeuna sumping Yohanes anu teu tuang teu leueut majar teh anjeunna kasurupan setan. Geus kitu putra manusia ku anjeun rawuh tuang leueut sakumaha biasa aromongna tuh tenyo jelema rakus pamabokan tukang nginum komplotan tukang-tukang cuke jeung bangsa jelema darolaka. Tapi mungguhing hikmat Allah mah kaestuanana teh nyata dina padamelanana. Yesus nyukseukan sababaraha kota. Sanggeus kitu tuluy Yesus nyukseukan pangeusih kota anu henteu daraek tobat. Padahal anjeunna midamel mujizat teh panglobana didinya. Silaka maneh Korasim, silaka maneh Betsaida, sabab upama di kota Tirus jeung di Sidon aya anu nyieun mujizat saperti anu geus kasaksian ku maraneh di dieu tangtu maranehna geus lila tarobatna sarta ngarasa prihatin. Tapi kami rek nabejaan ka maraneh. Engke dina poean pangadilan hukuman anu baris ditibankeun ka Tirus jeung ka Sidon teh tangtu leuwih enteng tibatan hukuman maraneh. Jeung ari maneh ka Pernaung, naha maneh teh marukankeun bakal rek dijungjung di ugung-ugung nepi ka langit? Moal sabalikna maneh bakal dirorod dibalangkeun ka jero kerajaan maut. Sabab upama kabeh mujizat anu geus kasaraksian ku maraneh kajadianana di sadumu kota eta teh nepi ka kiwari oge tangtu masih keneh ngajeng. Tapi kami rek ngabejaan ka maraneh. Dina poean pangadilan hukuman ka kota sadumu bakal leuwih enteng tibatan hukuman ka maraneh. Pangajak juru salamet. Harita Yesus mihatur kieu, sim abdi muji syukur ka payunan amanun Allah anu kagungan langit sareng bumi. Pireh eta perkawis teh ku ama dibunikeun ka sakur nu laluhung sareng palinter. Nanging ama parantos kersa ngebrehkeun eta sadayana ka jalmi-jalmi laib. Sayaktosna pisan nun ama eta sadayana parantos sapuk sareng pangersa ama. Sagemlengna kurama geus dipasrahkeun ka kami. Sarta moal aya anu bisa wawuh ka putra Iwa ti anu jadi Rama. Jeung deui moal aya anu bisa wawuh ka Rama Lian ti anu jadi putrana. Jeung sakur jelema anu geus dikersakeun di ebrehan ku putra. Hiap kadieu ka kami sakur nu mopo sarta kalempohan jeung anu loba kabeberat. Ku kami maraneh rek disinareuh geura pake pasangan kami sarta guguru ka kami sabab kami teh lemah lembut turna hate supaya batin maraneh manggih katentreman sabab pasangan ti kami teh genah jeung deui momotanana hampang.